Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати психолога пані Людмилу Гридковець. Слава Ісусу Христу, пані Людмило.
Слава навіки Богу.
Дуже, як завжди, радий з вами поспілкуватися. Я думаю, що говорю це від обличчя всіх наших слухачів, адже вони також дуже прагнуть на такого компетентного слова, в тому числі від психологів, так, які можуть дати певні такі, ну, закриті для широкого кола слухачів теми, ну і причини, які спонукають робити певні речі. Зараз хочу розпочати з цього скандального законопроекту 0931 щодо недискримінації, так, ЛГБТ-спільнот і також, що стосується недискримінації поняття аборт, що це гріх і так далі, і тому подібне. По-перше, хочу запитати от саме поняття недискримінації, пані Людмило. От що хоче, ну, наше суспільство, якби нашарувати людям з християнськими певними образами сприйняття світу, ось вкладаючи в термін недискримінація. Ви бачите в цьому якесь підводне каміння і в цьому слові якісь такі речі, які намагаються нам імплементувати в тіло під таким начебто гарним словосполученням, як дискримінація, недискримінація і так далі, тому подібне?
Насправді це досить таке штучне поняття. Чому? Тому що під терміном недискримінація намагається нібито ввести свого роду толерантність до всіх можливих проявів і явищ, які можливі в суспільстві. Але знову ж таки, коли ми говоримо про ту ж толерантність, яку намагаються імплементувати, то насправді, знову ж таки, це поняття, яке вийшло в принципі у 20 столітті, його в першу чергу використовували, наприклад, в медицині. І це що таке толерантність? Це здатність організму, будемо так казати, бути толерантним, тобто не нашкодити собі, взаємодіючи з тим чи іншим шкідливим, або з тим чи іншим вірусом, або з тією чи іншою речовиною. Тобто це називається толерантність. Зараз це поняття, його дуже сильно розширили, і тепер говорять про толерантність як форму взаємодії взагалі в цілому, як базову основу будь-якої комунікації. І саме виходячи з толерантності, все, що, на думку творців теорії толерантності, суперечить цій толерантності, називається дискримінацією. І відповідно, закони, які приймають протидію цьому, називаються антидискримінаційними законами. Але це все, ще раз наголошую, що це дуже штучні поняття, які введені для управління маніпуляціями масами. Тому що за нібито позитивним іміджем всіх цих законів стає насправді ніщо інше, як прагнення влади. І от мені в цьому плані дуже б хотілося нагадати маніфест Ліги сексуальних меншин 96-го року, який існує в інтернеті, його можна знайти, він публікувався офіційно в журналі, тобто цей журнал можна знайти. І там чітко прописувалася вся програма ЛГБТ-руху Америки. І там про що йшла мова? Тобто, якщо я так нагадаю коротенько, я не буду вдаватися в подробиці самого змісту кожного пункту. Але там було так, що ми будемо розширювати наші лави, будемо розширювати за рахунок пропаганди, будемо розширювати за рахунок залучення співаків, артистів, за рахунок творення певного образу, за рахунок внесення в маси цього образу за допомогою телебачення, комунікації і так далі, і так далі. Ми досягнемо того, що нам дозволять, що виключать цей розлад із МКБД, МКБ, тобто захворювань хвороби, міжнародна класифікація захворювань, також ДСМ американські теж виключать з цієї класифікації. Ми досягнемо того, що нам дозволять одружуватись, ми досягнемо того, що нам дозволять усиновлювати дітей, ми досягнемо того, що нам дозволять, що ми будемо займати провідні позиції у всі всіх ланках влади, і врешті-решта був самий останній пункт. Він був там 10-й, якщо я не помиляюся, що ми досягнемо того, що це ми будемо вирішувати, яким бути цьому світу і куди йому рухатися. Ну, тобто, це всього-навсього програма, не більше, ні менше, яка поступово, крок за кроком, наполегливо впроваджується в життя у всьому світі.
Ви знаєте, от, ну, якщо взяти християнське суспільство, так, християнське, ну, будемо опиратися на такі ортодоксальні церкви, там Православної церкви України, там Українська греко-католицька церква, Римо-католицька церква, то якби питання не стоїть, це гріх чи не гріх. Якщо візьмемо деякі протестантські церкви, там уже є певне коливання, так, на предмет цього ЛГБТ і так далі. Знаємо, що дуже багато відхилень і гілок протестантизму є, які по-своєму, на свій образ, на свою подобу дивляться на цю ситуацію. Я дивився якісь соціальні опитування просто центральними містами, центральними вулицями міста Києва, де різноманітних людей, віруючих чи невіруючих, запитували про їх відношення до ЛГБТ. І ви знаєте, здається так, що 9 з 10 людей кажуть, що нейтрально, нормально, хай собі як хочуть, так і живуть, тобто абсолютно ніяк не відношусь. Якщо їх удвага далі, Бог такими створив, то яка може бути до них претензія? Розумієте, у нас в катехізмі католицької церкви не написано, що Бог їх такими сотворив. Є, так би мовити, визначення, що є люди, ну, з такими певними схильностями. Так, схильностями до гомосексуалізму. Ось нам намагаються імплементувати природність такої поведінки. Пані Людмило, з точки зору психолога, так, скажіть, будь ласка, це природнє чи набуте, чи неприроднє відчуття, що пов'язує людину до гомосексуального потягу?
На рахунок, ну, взагалі, поняття, що таке поняття природнє. Та? Ми можемо зараз говорити про біологічну основу, те, що намагалися багато років імплементувати. Насправді, з 60-х років проводяться дуже багато досліджень прихильниками ЛГБТ-рухів стосовно доведення наявності гену гомосексуальності. І в результаті ну, всі ці дослідження вони зазнали фіаско. Чому? Тому що не існує гену, який би відповідав за розвиток гомосексуальності. Є ген, який відповідає за схильність до алкоголізму. Є ген, який відповідає за схильність до шизофренії. І так далі. Але немає гену, який відповідає за розвиток гомосексуалізму. Відповідно, це питання генетичності, як таке, було відкинуто. Тому що воно виявилось бездоказовим. Але багато людей їм далі продовжують говорити про біологічну основу. І знову ж таки, цей момент насправді зараз на що акцентується увага? Ну, акцентується на порушеннях, наприклад, під час вагітності, і в результаті тоді формується така дитина. Але при цьому порушення відбулося під час вагітності у формуванні дитини, заклалася гомосексуальність під час вагітності, а гомосексуальність розглядається як норма. Та? Тобто причина є порушення, а результат є нормою. Ну, тобто ми бачимо цю несостиковку, бачимо цей, ну, абсурдність цієї ситуації. Тому, коли ми говоримо про гомосексуалізм, ми можемо говорити, що існує певна, там, не більше 2% біологічного фактору. Що таке біологічний фактор? Це дійсно, коли мова йде про наявність певних порушень під час розвитку дитини в утробі матері, при порушенні ендокринної системи чи нервової системи, в процесі, наприклад, дитина перенесла якісь дуже серйозні захворювання, в тому числі інфекційні захворювання, які дали ускладнення на нервову систему чи призвели до порушення ендокринної системи. Дійсно може розвиватися гомосексуалізм. Але порушення ніколи не може стати причиною нормального природнього розвитку чогось. Порушення завжди породжує інше порушення. Тому, знову ж таки, біологічна модель може бути? Може. Але вона є як фактор порушення. Що стосується решту? Решту ми можемо, знову ж таки, говорити про те, що гомосексуалізм все-таки він належить більше до категорії психологічних, психосоціальних проявів і може бути навіть духовних проявів. Чому? Тому що походження може мати різні причини. мови. Може бути духовна причина, яка визначається те, що богослов називається демонізацією людини, та? Тобто наявність певних духовних структур, які спонукають людину до такої поведінки. Знову ж таки, в реальності таких людей не є дуже багато. Так само, як небагато людей з біологічною основою, так і небагато людей саме з духовною основою. Найчастіше проблеми мають психологічний характер, і вони можуть передаватися в якості трансгенераційних моделей, інтергенераційних і особистісного вибору. Що таке трансгенераційна модель? Це, по суті, травма, яка передається поколіннями, яка фіксується особистістю уже в її життєвій реальності. Ну, наприклад, якщо в якомусь роді розстріляли всіх чоловіків, і, відповідно, у тих, хто вижив, у них фіксується модель, що небезпечно бути чоловіком. Відповідно, хлопчик, який народжується в наступному поколінні, він акумулює, він отримує цю модель небезпечно бути чоловіком. І відбувається свого роду така підсвідома мімікрія під жінку. Відповідно, ці процеси є неусвідомими, і результат є у цієї психотравми, яка має трансгенераційну основу. Вона може передаватися кілька поколінь. І найчастіше, найбільш яскраво вона проявляється на третьому-четвертому поколінні. Те ж саме може бути з жінкою пов'язано, коли та фіксується, що небезпечно бути жінкою. І тоді жінка підсвідомо відіграє роль чоловіка. Якщо спочатку, наприклад, наступне покоління, скоріше за все, це буде просто маскулинна поведінка жінки, може бути третє, ще посилення маскулинності. А в четвертому поколінні може давати саме викривлення гомосексуалізму, жіночого гомосексуалізму, але коли жінка є саме по чоловічому типу.
А пані Людмила, от що найбільше ображає представників так званих ЛГБТ, це коли їх поведінку, їх схильності називають просто як хвороба. От ви як фахівець можете ідентифікувати таку поведінку, таку схильність як хвороба, узагальнюючи все, що ви сказали? Чи все ж таки це, ну, не можна назвати саме як хворобливим ставленням?
Розумієте, треба розділяти. В одних випадках це може бути хвороба, в інших – певний розлад. Угу. Тобто хвороба і розлад – це не одне те саме, навіть якщо вони проявляються однаково. Та? Там є свої відмінності, свої різниці в емоційних станах, але, в принципі, в більшості ми все-таки стикаємося з розладами.
А якщо на законодавчому рівні, звісно, що ми не хотіли би цього, але бачимо, як просувається цей законопроект в маси, як відхиляються всі ці поправки Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що, здається, ніхто слухати не хоче, щоб все ж таки цього робити, я маю на увазі імплементації цього законопроекту в чинне законодавство, не можна робити, то якщо все-таки цей закон буде, як це буде змінюватися? Змінювати наше суспільство? Ви, як психолог, можете передбачити певні, ну, рефлексії?
Ну, насправді, так, як і на Заході. В принципі, у багатьох європейських країнах негативне навіть визнання це хворобливим станом може бути приводом для втручання, будемо так казати, кримінальних органів. Заборонено в багатьох країнах, заборонено лікування гомосексуальності. Мало того, коли людина сама страждає від власної гомосексуальності, вона прагне її позбутися, то в деяких американських штатах заборонено психологам втручатися в цей процес і лікувати людину, яка сама прагне вилікуватись від гомосексуальності і переживає великі дискомфорти від своєї гомосексуальності. І це є кримінальна відповідальність за лікування таких людей. Те ж саме це призведе до того, що, наприклад, люди з гомосексуальною орієнтацією, вони допущені будуть в дитячі навчальні заклади. Якщо взяти, наприклад, дослідження, які існують, то саме прояви педофілії серед гомосексуального середовища зустрічаються в десятки разів частіше, ніж серед природнього середовища. Відповідно, ми будемо мати зростання кількості сексуального насильства над дітьми, втягнення їх в сексуальну експлуатацію. тенденцією. Якщо брати по тенденціям, які існують у світі, то знову ж таки взяти навіть 2013 рік парламенти Америки і Канади. Там була внесена поправка до кримінального кодексу, стаття 54, де вимагалося зняти відповідальність за педофілію і відповідно визнати це як окремий вид сексуальності, сексуальність орієнтована на дитину. Що відбувається? Так, це було відхилено, але ми знову ж таки розуміємо, що те, що відхиляється, через 10 років, як правило, приймається. Тому ризик того, що там, де буде, де допускається гомосексуальність, зростають також прояви педофілії і втягнення дітей в гомосексуальні стосунки. Ну, тобто це вже, це виходить такий закономірний результат.
А пані Людмила, допоможіть розібратися, я не зовсім так до кінця зв'язок бачу. А чому там, де зростає гомосексуальність, також зростає злочин щодо педофілії, як це пов'язано?
Ну, тому що брати по дослідженням, кількість здійснених педофілійних актів серед гомосексуалістів в кілька разів, ну, в кілька десятків разів перевищує кількість цих самих актів у гетеросексуальних представників.
Просто я, якщо так мислити таким любительським оком, маю на увазі от аматорським, так, то яким чином от певна девіація, тобто якось відходження від норми, так, в сторону, наприклад, якщо чоловіку подобається чоловік, воно пов'язане з тим, що йому подобається в сексуальному плані дитина. Там неповнолітні.
Річ в тому, що вони не розглядають тоді, наприклад, ці ж хлопчики підліткового віку в якості дитини. Збудження по відношенню до чоловіка призводить до того, що так чи інакше людина потребує подальшого переживання, загострення цих почуттів. І, як правило, вік сексуальних партнерів поступово знижується. Мало того, як показує практика, найчастіше людина переходить в комунікацію з часом з тими сексуальними партнерами, в якому віці сама вона була розбещена. І от якраз саме в гомосексуальних стосунках найчастіше ці діти зазнають розбещення в віці 12-14 років.
А якщо порівняти гомосексуалістів і лесбійок, от є якась між ними різниця? Чи девіації, тобто відхилення від норми, вони сталі?
Різниця є, і різниця є в першу чергу в причинах гомосексуальності. Чому? Тому що, наприклад, у чоловічому гомосексуалізму там існує ціла низка обумовленостей, які можуть викликати розвиток гомосексуальності, навіть без трансгенераційного впливу. Та? В момент формування дитини в батьківській сім'ї. У жінок трошечки по-іншому. Ну, якщо, наприклад, взяти, які у чоловіків існують? Ну, в першу чергу, це, наприклад, дуже авторитарна мама, яка подавляє свого сина і яка, в принципі, призводить до того, що хлопчик або ідентифікує себе з матір'ю сильно, бо батько слабкий, або навпаки, він фіксується на стані, тому що де, коли виростає, намагається дати іншому хлопчику те, чого не отримав сам у своїй батьківській сім'ї від свого батька. І вступає протидію до матері. Тобто, насправді, вступає протидію, підсвідомо вступає протидію проти жінок. Тобто, це один з таких видів. Далі, коли мова йде про обдарованих дітей, теж коли мама дуже восхваляється своєю дитиною, і він і акценти розставляє, що не унікальності свого хлопчика, він самий хороший, самий розумний, самий талановитий. І, відповідно, зневаження всього оточення, яке є довкола нього. І така дитина, коли підростає, вона починає шукати такого ж самого розумного, самого талановитого, самого гарного і такої ж своєї статі. Те ж саме розбещення, ну, середовища. Та? Ну, середовище може бути розбещуючим, ну, і жіночі, чоловічому спектрі. Воно може стимулювати. Тому суспільство може продукувати дитині гомосексуальність як таку. Тому що, для прикладу, багато років я проводила лонгітюдне дослідження серед студентської молоді. Це було з 1996 року по 2018 рік. І якщо, наприклад, в 96-му році серед досліджуваних студентів, по суті, було загальне негативне ставлення до гомосексуалізму. Був 10% складав лише цікавість у 10%, 0% було експериментів. Натомість кожним роком ці показники міняються. І, наприклад, на даний момент готові просто поекспериментувати гомосексуально, ну, тобто біля 16%. Ну, в залежності, від, звісно, від аудиторії, від жінок-чоловіків. Ну, тобто це так, такі от показники.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Програма без табуйованих тем продовжується сьогодні з психологом Людмилою Гридковець. Говоримо про законопроект скандальний номер 0931 про так звану недискримінацію щодо представників ЛГБТ. Намагаємося розібратися ще раз і ще раз, що ж таке ЛГБТ. Я пам'ятаю нашу розмову з владикою Радославом Змитровичем, він у нас в Римо-католицькій церкві займається родинами. Він сказав, що перечитав дуже багато статистичних, соціологічних даних, і там деякі його вразили. Наприклад, те, що серед представників ЛГБТ в 50 разів більше суїцидів, раз, і в стільки ж разів, якщо порівнювати з представниками гетеросексуальних напрямків, так, то набагато-набагато разів частіше саме представники ЛГБТ-спільнот змінюють своїх партнерів. І в мене тоді виникає запитання. Ось це от направлення щодо нетрадиційної сексуальної орієнтації, воно якось також пов'язане щодо сексуальної нестриманості? Невід'ємно, так? Тому що представники якраз ЛГБТ це заперечують, вони кажуть, що вони живуть там з одним партнером. А тут бачимо статистичні дані, які викривають цю проблему зовсім з іншого боку.
Тому що насправді серед ЛГБТ представників одиниці ті, хто живуть з постійним партнером. А чому? Тому що так чи інакше в нас закладено механізм єдності. От в гетеросексуальних стосунках, так, чоловік і жінка, вони по суті стають одним тілом, вони творять оцю спільноту, оцю взаємну посвяту, взаємну відкритість один на одного. І коли утворюється Бог, чоловік, жінка, трійця. Натомість в гомосексуальних стосунках, ну, це в апріорі неможливо. Відповідно, вони взаємодіють по принципу партнерського, суто партнерських стосунків. А що таке партнерські стосунки? Цей термін «партнерські стосунки» вийшов з бізнесу. А у бізнесі, якщо мій партнер перестає мене задовільняти, я міняю свого партнера. Тому стосунки посвяти взагалі неможливі в ЛГБТ-стосунках. Там можливі тільки партнерські стосунки. А звідсіля от і ми маємо той фактор, що там відбувається постійна зміна сексуальних партнерів.
Сексуальне виховання. Дуже багато говорять. Я так думаю, що якщо їм вдасться цей законопроект пробити, то наступний буде законопроект якраз пов'язаний абсолютно точно з сексуальним вихованням дітей, починаючи там з дитячих садків, за прикладом уже багатьох країн, коли діток вчать, ну, не знаю, сексуальності, починаючи там з трьохлітнього віку. Як психолог, що скажете, наскільки сексуальне виховання є небезпечним чи, можливо, корисним?
Насправді тут постає питання, яке сексуальне виховання. Чому? Тому що я вважаю, що воно дійсно потрібно. А чому потрібно? Тому що, дивіться, раніше, ще років 30 назад, без нього можна було обійтися. Чому? Тому що не було зовнішнього стимулювання, не було зовнішньої інформації, яка б, ну, могла дитину включити в весь цей простір, в сексуальний простір. Зараз все по-іншому. Зараз відбувається велика сугестія і сексуалізація суспільства. Відповідно, діти повинні мати імунітет до тієї негативної сексуалізації. Тому статеве виховання, воно потрібно. Але треба говорити не про сексуальну освіту. Сексуальна освіта сама по собі є шкідливою. Мова іде про формування психосексуальної культури, про статеве виховання, яке насправді пов'язано в першу чергу не, ну, мова не йде про секс як такий, мова йде про взагалі про комунікацію між чоловіком і жінкою, між призначенням чоловіка і жінки, між народженням дітей І елемент саме сексуалі – це лише той доповнюючий елемент, який стосується зрілих чоловіка і жінку. І про це, ну, коли мова йде про виховання, про це говориться, та, про зрілість. Тому статеве виховання – це є добре, але тут важливо те, що, щоб не було сексуальної освіти. А сексуальна освіта як така, вона в сучасному світі є дуже небезпечною. Угу. Тому що, як правило, дітей не формують, дітям дають інформацію. Інформація трактується дітьми уже в довільний спосіб. Мало того, дуже часто дається не конгруентна інформація, не інформація, яка базується на численних дослідженнях, а інформація, яка відповідає більше політичним поглядам ЛГБТ-спільнот.
А ви знаєте, от я зараз попрошу вас, можливо, трошечки нам роз'яснити, що відчувають ЛГБТ-спільноти, так? Тому що, ну, коли ми кажемо, ну, маю на увазі християни, так, які читають Біблію, слухають там катехези, що, ну, гомосексуальність – це гріх, то для нас це беззаперечний факт, ми відкриваємо Євангеліє, ми читаємо, що там написано. Для нас це, ну, якби зрозуміло все. Коли ми просто це цитуємо представникам ЛГБТ, ну, виявляється, ми їх принижуємо. Хоча тут, мені здається, їм би переадресувати це запитання до Бога, так? Тому що він є автором Біблії, так що, значить, це вас Бог принижує. Але це моя логіка і логіка багатьох християн. Скажіть, будь ласка, що відчувають представники ЛГБТ, коли їм кажуть, що, ну, це гріх і схиляються на Євангеліє? Так, чому це їх так задіває, чому вони хочуть виключити це з законної площини, ввести це в площину кримінально, щоб їм не казали, що це гріх?
Тому що, подивіться, виникає дуже така проста річ. Коли ми бачимо щось, що нам нагадує про наші власні проблеми, ми намагаємося це викреслити зі свого життя. Це так само, коли ми зустрічаємо людину, яку, наприклад, ми зустрічали, ну, переживаючи якусь травму. Дуже часто людина, яка була з нами в якійсь дуже гострій травмі, ми її потім намагаємося обминати все життя. Тому що вона ніби нам свідчить і нагадує про наявність цієї проблеми у нас. Або про те, що ця проблема була в нашому житті. І так, наприклад, для прикладу, от взяти ізраїльську армію, та, яка найбільш така прогресивна є. Так там, от, наприклад, людина, яка повідомляє, навіть якщо це психолог, повідомляє про втрату рідної людини, вона є в кризовій ситуації, проходить з людиною, але уже на терапію завжди призначається інший фахівець для того, щоб не було отих негативних наслідків. Тому це абсолютно нормальна, абсолютно природня реакція викреслити все те, що нагадує про власний гріх. Це захисна реакція. І воно так працює наша психіка.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Ну що ж, переходимо до наступних тем. У нас трошечки ще часу буквально залишається, тому що насправді ось буквально сьогодні і в суботу також вагомі дуже у нас річниці. Маємо сьогодні річницю майданівську, так? Шосту річницю з дня початку Революції Гідності. І в суботу матимемо згадку про Голодомор. Якось трошки сумістимо ці теми на завершення нашого ефіру з пані Людмилою Гридковець. А пані Людмило, ось дивіться, ну що, пройшло 6 років, багато хто каже, що якби знав, що станеться, от після того Майдану Революції Гідності, не пішов би на той Майдан. Багато хто взагалі не дає йому вже визначення, так, як такому, що зробив якийсь якісний там якісну якусь зміну, так? Що відбувається, направду, з людьми? Вони просто зневірюються, якщо говорити мовою віри, чи в них відбулася переоцінка цінностей, чи вони втомилися, чи і до кінця не вірили в те, що вони роблять. Які тут є проблеми в нашому суспільстві на шостій річниці Революції Гідності?
Ну, розумієте, є проблема завжди будь-якої людини. Нам хочеться завжди мати швидкий результат. А швидких результатів в таких речах не буває. Просто це неможливо. Згадаємо, коли єврейський народ виходив з єгипетської неволі. Що відбулося після того, як навіть народ побачив багато див? Навіть перейшов море посуху. Але варто було Мойсею відлучитися, як народ почав поклонятися тільцям. Народ, який постійно починав нарікати. І це не так, і те не так, і ти нас забрав з неволі, і нам взагалі там було добре. Тобто це народ, який сам вийшов. Ніхто ж його не гнав виходити з неволі. Він пішов. Але далі почали відбуватися вже процеси, та, деструктивні процеси. Те ж саме відбулося і у нас. Звичайний процес, який розгортався поволі, як будь-яка машина, величезна державна машина, вона не може розвернутися ходу і зразу. І відповідно почалися ті ж самі процеси, які відбувалися з єгипетським народом, коли він опинився в пустелі. Почалися нарікання, почалися поклоняння тільцям і так далі, і так далі. І відповідно ми маємо те, що ми маємо на даний момент. Ну ж таки, просто в ті часи не було хороших політтехнологів, які б могли використати ці процеси. В даному випадку ми живемо в наш час, і в наш час є такі речі, як психологічні і політичні технології, які дозволили уже використати цей процес, щоб повернути, по суті, все, запустити новий виток історії по спіралі, в деструктивному розумінні цієї спіралі.
Вчора ми розмовляли з єпископом Венедиктом Олексійчуком, який знаходиться і служить в Сполучених Штатах Америки. Він сказав, що українська оселя зараз нагадує йому ремонт. А як відомо, жити в хаті, де відбувається ремонт, це дуже-дуже важко. Він сказав, що звісно, що маємо пережити цей етап і витерпіти. Так, я його ще перепитав в часі нашої розмови, чи це ремонт, чи це, ну, якби крах. Він сказав, 100% якби ремонт, так? Ну, що викликає певну надію. Скажіть, будь ласка, ви поділяєте таку думку, що все ж таки ми в такому стані ремонту, хоча на нас сипеться там штукатурка зверху, але це, ну, на добро?
Я не є таким оптимістом. В якому плані не є оптимістом? Знаєте, коли ми вийшли зі своєї єгипетської неволі України, по суті, ми мали шанс пройти швидко цю пустелю. Ну, як швидко, умовно швидко. Мова не йде просто про 40 років, та про скорочення цього терміну. Але зараз те, що я бачу, тобто запустився процес із-за того ж таки нарікання, поклоніння тільцям, тобто все-таки 40 років нам тепер ходити. Ну, вже може 34.
Ну, дай Боже, щоб все ж таки скорочувався цей час. Пані Людмила, залишається трошечки ще часу. Голодомор, так, 23 числа будемо згадувати тих жертв сталінських репресій, того жахіття тих мільйонів-мільйонів українців, які жахливим чином померли в результаті того просто людожерства, яке влаштував цей жахливий вождь. Чи пам'ятаємо ми, якби мовити, ну, інтуїтивно те, що відбувалося з нашими батьками, пращурами? Це якось відображується зараз на молодих українцях, яким там 20-25 років? Чи є в психологічній пам'яті ось те, що було там 90 років тому?
Однозначно є, і мені в психотерапії постійно доводиться працювати з цими ж таки трансгенераційними травмами. Знову ж таки, є ціла низка досліджень, які проводила я, які науковці, які приділяють цій проблемі трансгенераційних травм, коли травма передається між поколіннями. Відповідно, найчастіше, як вона проявляється? Вона найчастіше проявляється з проблемами у вигляді соматичних, психічних проблем зі здоров'ям, втрати психологічного благополуччя. І от дуже цікаво, якщо взяти, наприклад, дослідження прибалтійських вчених, то там їхні результати показали, що ті, хто пережили репресії, були виселені та зазнали виселення, примусового виселення, у нащадків на 3-4 поколінні рівень психологічного благополуччя більш високий, ніж у тих, хто не зазнав таких репресій. А у нас все навпаки. І постає питання, чому. І коли я почала досліджувати це питання, з'ясувалась дуже цікава річ, що коли виселяли прибалтійців, їх виселяли сім'ями. І вони, по суті, так сім'ями і залишалися. І у них було присутнє дуже важливі речі. У них була присутня спільна молитва, спільне зібрання родини і спільне обговорення цінності свого народу. Цінності історії, тобто вплекання своєї гідності. Тобто виходить, що там, де є спільна молитва, спільна родина, тобто відчуття спільноти родини, і є вплекання гідності, такий народ на третьому, четвертому поколінні має навпаки більш високі показники благополуччя. У нас, оскільки українців розселяли окремо, то по суті кожен залишався в своїй травмі. І по суті було людину відірвано від Бога, відірвано від сім'ї і, відповідно, відірвано від історії. І тому для України ці наслідки є особливо трагічними. З такими наслідками, більше, наприклад, є ціла низка фахівців, які такі ж досліджують такі наслідки в інших народів, наприклад, там, в Німеччині там теж є... Теж характерно, четверте покоління має ці негативні наслідки, знову ж таки, дивлячись, з якої когорти, кого, звідки вони походили. Тобто, однак, історична травма, вона несе в собі посил і інформацію для кількох поколінь. Знову ж таки, тут немає містики. Це все передається у вигляді травмівного досвіду, яким ми автоматично починаємо користуватися, коли виникає стресова чи кризова ситуація.
Ну що ж, ми неймовірно вдячні вам за, як завжди, фахові і детальні відповіді. Дорогі слухачі, з нами була пані психолог Людмила Гридковець, вів ефір Іваницький. Сергій, програма «Непісні розмови». Дякую вам, пані Людмило, з Богом.
З Богом.